akka dare kambi bakat addab kenya jiraa jiru ti kambi kana chufu jiraa chuno lan man jannani akka duri kambi bakatoti sumaalellen ittu duhu tinjiraa na fa duhu lerra ittu su jiraa ganne dabro kambi bakatan keessa gara olla gandi kambios jiraa chufani kambi baka iho lamme so ti taan chufi si tanan nam kambi sana keessa tafe gara kum diblamat gara bujira dabbele nam gara karan lene akka duri khan heddu miti dikka charu fu jiraa ni jet bakbuana awasa oromo kambi dadabe wajjira dhimma bakkattoota keenyaa waan kana irratti deebii kennuu baatullee hojjettootii waajjira kanaa immoo bakkattootii cufamuudhaaf sodaachuun isaanii dhugumaa jechuun deebii kennanii galmoo daawwitiif Nairoobiin erge.
Murtii mootummaan keenyaa bara 2016 dadhaab cufuuf dabarsee manni murtii biyyattii hambisus haalli dadhaab keessa jiru egerii keenyaaf yaaddessaadha jedhu bakkattoonni dadhaab keessa jiran. Bakkattoonni Somaaliyaa hedduun dadhaab jiraatan bara darbe kana ofirra deebi'uu isaaniitiin lakkoofsi bakkattootaa amma gadi bu'uu dura bu'aan hawaasa bakkattootaa dadhaab ni dubbatu. Kanaanis gandi bakkattoonni keessa jiraatan tokko guutummaan yoo cufamu ammas bara dhufu mootummaan keenyaa ganda ifootuu jedhamu cufuuf akka jiru beeksisuunsa yaaddoo nutti uumeeraa jedhu.
Sodaan guddoo jira kaambii kanallee ni cufna waan jedhuuf mootummaan yeroo garaagaraatti yaadataa ture manni murtii olaanaa immoo bara darbe akka hin cufamne murteessee jira ammallee waan ifaan jiru.
Yaaddoon baqattootaa kun kana qofaa miti baqattoonni haaraan amma gara dadhaab dhufaa jiran sababa hin beekamneen galmee dhaawwamaniiru sii jedhu. Huseen Usmaan Jiloo baqataa Oromooti. Innis erga gara dadhaab dhufee ji'a 4 kan guute yoo ta'u abbaa ijoollee 3ti. Huseen Somaaliyaa Hargeessaatti haalli baqattoota Oromoo rakkisaa taanaan gara dadhaabitti baqate. Dadhaab yeroo ga'u garuu galmee waan hin jirreef maatii koo faana mana namaa qubadhee jira jedha.
Gojjoo xiqqoo takka namnummaan ga'a na duraas jiru naaf ennee waa seelaa numa gartee namni dhukkee keessa hafatu kana keessa hafannee kanuma wal gubbaa ciifnee jechuudha. Yoo roobni roobe teteenyeeti uffatuma tokko cehumsan firra teteenya kanaaf haalli ulfaataadha. Mootummaatti baqanne kana karaatti waa gaafannee gartee nu gargaartu hin jirtu halkan gurraacha keessa jirre jechuudha.
Dhaabbachuu galmeetiin kan rakkoon irra ga'aa jiru Huseeniif maatiisaa qofaa miti. Miseensa gaggeessota hawaasa baqattoota dadhaab kataan obbo Daayir Mohaammed akka jedhanitti lammileen Itoophiyaa dhiyeenya kana dadhaab dhufan gara maatii 50 ta'an rakkoo wal fakkaataa keessa jiru jedhu. Waan nyaatan illee waan hin qabneef buufata baqataa kana keessa naanna'anii gargaarsa kadhachaa jiraachuu baqattoota kanaa himu.
I can say yesterday
buufata baqataa keessa naanna'anii gargaarsa kadhataa oolu jechuu nan danda'a. Bakka gabaa naannoo mana jireenyaa illee dhaqanii ni kadhatu. Bakka nyaati itti hiramu dhaabbataniis isaanii gargaarsa gaafatu ni argita. Egaa baqattoonnis waan qaban isaaniif ni kennu.
Dhimma baqattoonni kaasan kana waajjira dhimma baqataa keenyaa fi jaarmayaa mootummootaatti damee dhimma baqataa UNHCR gaafachuuf carraaqqee nuti goone hin milkoofne. Garuu hojjetaan waajjira dhimma baqataa keenyaa tokko waraabbiidhaan alakka nuuf himanitti baqattoonni dadhaab jiran dhimma cufamuu kaampichaan wal qabatee yaaddoo hin qabanii jedhan waa'ee galmee baqattoota dhaabbate jedhame garuu hangaan odeeffannoo qabutti galmeen ittuma jira jechuudhaan kan isaan deebii kennan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.